Yle, Radio Suomi.
Hyvältä Radio Suomesta. Maija Salminen tervehtii täältä Radio Suomen studiosta, mutta en istu täällä tietenkään yksin. Alkamassa on maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma, jossa puhutaan tällä viikolla Euroopasta ja eurovaaleista, jotka ovat siis sunnuntaina. Johanna Numminen esittelee tarkemmin aiheen ja vieraat.
Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhumme siis nyt siitä, miten juuri sinun tämänviikkoisissa eurovaaleissa antamasi ääni voi vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen. Täällä studiossa aiheesta keskustelemassa ovat Eurooppa-tutkimuksen verkostojohtaja Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta ja kansainvälisen politiikan professori Henry Vogt Turun yliopistosta. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos ja hyvää iltaa.
Juhana Aunesluoma, joko olet itse päättänyt, ketä äänestät?
Näiden vaalien aikana olen vaihtanut mielipidettäni ja mieltäni varmaan 3 tai 4 kertaa siitä, että mitä ja ketä äänestää. Ja vieläkään en ole ihan varma siitä, että miten sunnuntaina käy. Tosin saatan kyllä yllättää itseni omalla valinnallani tällä kertaa.
Henry Vogt, onko sinulle ehdokkaan valinta ollut tällä kertaa vaikea vai helppo?
Minullekin se on ollut yllättävän vaikeaa. Ilmeisesti vaikeampaa kuin ennen. Tosin... Niin, tämä vaalihan tarjoaa tietysti enemmän strategisia mahdollisuuksia kuin yleensä vaalit, ja tässä voi mennä enemmän henkilön taakse kuin ehkä eduskuntavaaleissa. Mutta katsotaan nyt, päätetty ei siis vielä ole.
Myös te kuuntelijat voitte osallistua tähän keskusteluun. Otamme lähetykseen mukaan kommentteja Yle Uutisten nettisivuilta, jossa on tällä viikolla keskusteltu vilkkaasti suomalaisen äänestäjän vaikutusmahdollisuuksista eurovaaleissa. Ja kommentteja ja kysymyksiä voi esittää myös tässä ohjelman aikana, Maija.
Kyllä vain, kuten tuossa tuli mainittua, sähköposti palvelee koko ajan radio.suomi@yle.fi. radio.suomi@yle.fi. Myös tekstarit tulevat perille sillä tavalla, että RS-välilyönti ja viesti numeroon 16149. RS-välilyönti ja viesti numeroon 16149. Hinta on 40 senttiä per viesti. Ja myös Radio Suomen nettisivulla on lomake, jolla voi osallistua. Ja siellä on myös lähetysikkuna, joka palvelee tätä tarkoitusta.
Kuunnellaan kuitenkin ensin, kuinka suomalaiset eurovaaliehdokkaat uskovat pystyvänsä vaikuttamaan europarlamentissa. Toimittajamme Minna Pai kävi tapaamassa Helsingin keskustassa kampanjoivia ehdokkaita.
Ja minusta siellä omassa ryhmässä, kun vaan käärii hihat ja ryhtyy tekemään ahkerasti töitä, kyllä siellä pystyy vaikuttamaan. Pitää vaan pystyä nousemaan siis sieltä tämmöiseksi osaavaksi, taitavaksi, näkyväksi, mepiksi. Ja esimerkiksi kun mulla on hirveän hyvä kielitaito ja verkostot valmiina ja koko ikäni vaan neuvotellut, niin voisin hyvin kuvitella, että pystyisin siellä niin kuin saamaan semmoisen aseman, että todellakin vaikutetaan ihan oikeasti.
Kokoomuksen eurovaaliehdokas Suomen entinen YK-suurlähettiläs Marjetta Rasi uskoo, että pienenkin maan edustaja voi saada äänensä kuuluville Euroopan parlamentissa. Kokoomuksen mepit ovat osa parlamentin suurinta ryhmää, eli konservatiivien EPP:tä. Parlamentin valiokunnista Rasia kiinnostaa erityisesti kansainvälinen kauppa.
No varmasti kauppapolitiikka kiinnostaa, koska Suomi on niin ulkomaankaupasta riippuvainen maa. Ja olen itse asiassa vähän ihmetellytkin, että suomalaiset mepit ei ole sinne olleet kovin innostuneita tai kiinnostuneita.
Viereisellä vaaliteltalla kampanjoi perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Hän muistuttaa, että Euroopan parlamentissa suomalaiset eivät toimi kansallisena joukkueena, vaan vaikuttavat oman poliittisen ryhmänsä kautta.
He eivät käy mitään suomalaista sotaa muuta Eurooppaa vastaan, vaan suomalaiset mepit asettuvat osaksi yleiseurooppalaista viiteryhmäänsä. On odotettavissa, että kansallismieliset puolueet menestyvät erittäin hyvin näissä vaaleissa kaikissa Euroopan maissa. Monissa maissa niistä on tulossa jopa suurimpia puolueita eurovaaleissa. Tämän ryhmän osana meillä on mahdollisuudet vaikuttaa asioihin.
Halla-aho uskoo, että EU-kriittisten ja kansallismielisten meppien määrä kasvaa näissä vaaleissa ja ryhmät rakentuvat uudelleen. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan halua samaan europarlamenttiryhmään Ranskan kansallisen rintaman tai ruotsidemokraattien kanssa, vaikka yhteisiä tavoitteita löytyykin.
Puolueiden agendat ovat pitkälle samansuuntaisia. Niissä korostuvat maahanmuuton ongelmat ja eurooppalaisen integraation ongelmat. Mutta se ryhmä ei varmaan ole realistinen vaihtoehto perussuomalaisille.
Tämä poikakaveri.
Jos EU-kriittisten ryhmät hakevat muotonsa vasta eurovaalien jälkeen, uskoo Kampin kulmilla kampanjoiva sosiaalidemokraattien ehdokas Nasima Razmajal, että suuren ja yhtenäisen ryhmän kautta vaikuttaminen on helpompaa.
No nimenomaan on hienoa päästä vaikuttamaan suuren ja yhtenäisen ryhmän kautta, että on ilmiselvää, että jos parlamentissa on se yli 750 jäsentä, on vaikea lähteä sitä kautta vaikuttamaan, mutta oman yhtenäisen ryhmän kautta on helpompi vaikuttaa. Verkostoituminen, kielitaitoa, toivon mukaan hyvän valiokunnan saaminen, sellainen, joka niin kuin omien teemojeni kannalta olisi merkittävä, myös sellainen, jossa tehdään myös säädöksiä ja päätöksiä, eikä pelkästään hyviä papereita laadittaisi.
Onko siellä joku tietty valiokunta, joka sinua kiinnostaisi?
No, mä oon näiden vaalien aikana puhunut erittäin paljon työelämäkysymyksistä ja myös näistä sosiaalisista kysymyksistä, niin olisi aika luontevaa valiokuntana myös nämä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta.
Läheisellä kojulla kampanjoi keskustan Hanna Kosonen. Hän toteaa, että keskustalle eurooppalainen emopuolue, liberaalidemokraattinen ALDE, ei ole ongelmaton.
Minulle ALDE-ryhmä on hyvä ryhmä ja tietenkin siellä on asioita, joista keskusta ja minäkin ollaan eri mieltä. Mutta mä luulen, että jokainen suomalainen puolue niin on joutunut jonkinlaisen kompromissin tekemään, kun on tämmöisen eurooppalaisen emopuolueen valinnut. Ja meille se on ALDE ja minulle se on sopiva puolue myös, niin kuin keskustallekin.
Europarlamentissa on yli 700 edustajaa, suomalaisia on vaan 13. Uskotko kuitenkin, että voi vaikuttaa näin pienellä määrällä?
Ehdottomasti uskon nimenomaan sillä, että on asiantuntemusta tietyistä asioista, niin kuin mulla on metsäalasta, puurakentamisesta, pienten yritysten toiminnasta. Keskittymällä niihin asioihin, juuri pyrkimällä valiokunnassa hyvään asemaan ja siellä aktiivisesti, kielitaitoisesti, yhteistyökykyisesti toimimalla, niin kyllä siellä voi vaikuttaa paljonkin.
Juhana Aunesluoma, europarlamentin puolueryhmät ja niiden tavoitteet ovat monelle suomalaisäänestäjille aika vieraita. Ovatko puolueet ja ehdokkaat tuoneet riittävästi esiin sitä, kenen joukoissa he Brysselissä seisovat?
En usko, että äänestäjät ja suomalaiset vielä ovat ihan kyllästyneet kuuntelemaan puheita näistä parlamentin ryhmistä. Eli kyseessä on aika uusi asia. Itse asiassa aika uusi asia jopa siellä parlamentinkin tasolla. Että nämä ryhmät ja eurooppalaiset puolueet eivät ole mikään hirveän vanha ilmiö ja edelleenkin muuttuvat ja elävät. Ja siinä mielessä kyse on aika uudesta asiasta, joten ei ole mikään ihme, että näitä ryhmiä ei välttämättä Suomessa hirveän hyvin tunneta. Uskon kuitenkin, että nyt näiden vaalien aikana nämä ryhmät ovat tulleet tutummiksi suomalaisille äänestäjille ja monet ehdokkaat aika ahkerasti ovat myös pitäneet esillä sitä tilannetta, mikä siellä parlamentissa on ja tätä ryhmiä ja näiden ryhmien merkitystä parlamentin työskentelyssä ja yksittäisten meppien kannalta.
Henry Vogt, onko Jussi Halla-aho oikeassa siinä, että EU-vastaisten kansallismielisten populistipuolueiden painoarvo on näiden vaalien myötä nousussa?
Se lienee jonkun verran nousussa, mutta se ilmiö ei ole mitenkään erityinen. Ja itse asiassa silloin, sanotaan 2000-luvun vaihteessa, minusta tuntui, että oli itse asiassa suurempi tällainen oikeistopopulismin nousu. Ja itse asiassa jonkun tilaston mukaan se nimenomaan silloin lähti aika vahvasti ylös 97 alkaen. Mutta on tietysti sitten maita, ennen kaikkea ehkä Britannia tällä hetkellä, jossa ilman muuta tulee jonkinmoinen aika merkittävä lisäpaikka se tällaisille, miksi niitä nyt kutsutaankaan. Mut se on se UKIP siellä Britanniassa. Mutta sitten tietysti siihen täytyy vielä sanoa, että nämä puolueet eri maissa on kuitenkin aika lailla erilaisia. Suomalaisista tietysti laitetaan yleensä perussuomalaiset siihen kategoriaan. Ja voi olla, että tietysti ehkä Halla-ohon kannattajakunta vai voi siihen sopiakin jossain määrin. Mutta perussuomalaisten peruslinjahan on varsin maltillinen kuitenkin, jos luette, menette netistä lukemaan perussuomalaisten vaaliohjelmaa, niin ei sieltä tätä muukalaisuuskriittisyyttä juurikaan löydy. Eikä myöskään itse asiassa se ei ole mitenkään erityinen UKIPin taistelua se ollut, että on pikemminkin tätä niin kuin ylipäätänsä eurobyrokratiaa vastaan.
Juhana Aunesluoma, miksi perussuomalaiset eivät halua liittyä Hollannin ja Ranskan oikeistopopulistien puuhaamaan uuteen ryhmään?
No, hollantilaiset ja ranskalaiset puolueet ovat olennaisesti ärhäkämpiä omissa linjoissaan ja jopa omassa retoriikassaan myös. Ja perussuomalaiset eivät oikein kokonaisuutena kun sovit tähän ryhmään. Nämä hollantilaiset ja ranskalaiset juuri löytävät toisensa. He ovat nyt näissä vaaleissa ja vaalien alla tehneet yhteistyötä, mikä aikaisemmin heillekin oli vaikeaa. Ylipäätään ylikansallinen, rajat ylittävä yhteistyö tämän tyyppisten poliittisten puolueiden välillä on ollut todella hankalaa, ja näiden ryhmien toiminta tuolla parlamentissa on sekin ollut hyvin hajanaista. Ne eivät välttämättä kuitenkaan ole samaa mieltä isoista kysymyksistä. Jonkin tyyppiset asiat saattaa yhdistää, mutta on paljon tekijöitä, jotka erottavat näitä puolueita. Ihan niin kuin Henri Fock tuossa äsken sanoi, niin näiden puolueiden väliset erot ovat aika suuria, erityisesti perussuomalaiset ja sitten nämä tiukemman linjan oikeistopopulistit Hollannista ja Ranskasta.
Eurovaalien äänestysprosentti on koko Euroopan laajuisesti yleensä jäänyt huomattavasti muita vaaleja alhaisemmaksi, en näin myös Suomessa. Mitä veikkaatte, millainen äänestysprosentti on tällä kertaa, Henri Fock?
No ilmeisesti ennakkoääniä oli nyt kuitenkin annettu suhteellisen varovaisesti. En mä tiedä, olenko nähnyt vielä kaikkia Euroopan tuloksia sen suhteen, mutta kyllä mä olen ajatellut, että että politiikalla on annettu vähän jo kasvoja ja on ollut näitä pääehdokkaita, ja että sekä vasemmiston puolella että oikeiston puolella vähän rankemman vasemmiston ja vähän rankemman oikeiston puolella on ollut vähän vipinää, niin se voi kuitenkin lisätä jonkun verran äänestysprosenttia. Mun veikkaukseni siis on maltillinen äänestysprosentin lisäys.
Johanna Aunislu.
Olen tässä kollegan kanssa samaa mieltä. En usko mihinkään suureen muutokseen, mutta pikemminkin niin, että se muutos olisi Euroopan tasolla jonkin verran ylöspäin ja ehkä Suomen tasolla pikkasen ylöspäin.
Silloin ollaan tietysti aika jännittävästi, että päästäänkö yli 50%.
Ehdottomasti.
No mitä se näiden populistipuolueiden kannalta merkitsee, jos äänestysprosentti hieman tästä ehkä nousee?
Se on vaikeaa sanoa. Todennäköisesti eri maissa hieman eri tavoin. Voi olla, että korkeampi äänestysprosentti saattaa hyödyttää näitä puolueita, mutta ei mitenkään niin kuin väistämättä, koska se äänestysprosentti ylipäätään, se lähtötaso on niin alhainen. Tästä on sen takia vaikea tehdä päätelmiä, kun puhutaan tämmöisestä 40% tai 43% tai 25% jossain EU-maassa, niin se lähtötaso on niin alhainen, että siinä on vaikea arvioida. Todennäköisesti se kuitenkin yleensä hyödyttää näitä sekä laita-oikeiston että laita-vasemmiston puolueita, mitä korkeammalle se äänestysprosentti tässä kiipeää.
Meillä on nyt puhelimessa EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hyvää iltaa sinne Brysseliin.
Hyvää iltaa.
Millaista eurovaalitulosta siellä EU-kortteleissa odotetaan?
No odotetaan, että vanhat puolueet pitävät hyvin pintansa. Kannatusmittausten perusteella Euroopan kansanpuolue, eli konservatiivit, on suurin puolue, vaikka menettääkin lutkasti paikkoja verrattuna edellisiin EU-vaaleihin. Ero sosiaalidemokraatteihin on hiukan kasvanut ja on nyt tuommoiset 16 paikkaa, kun välillä nämä kaksi olivat ihan rinnakkain. Vasemmisto saa lisäpaikkoja, se hyötyy talouskriisin kansaa kuristaneista toimista.
No muuttuuko EU jotenkin jollain tavalla tällaisen tuloksen myötä?
No suuri muutos on varmasti nämä EU-vastaiset populistipuolueet, jotka tulevat voittamaan vaaleissa, ja arvioidaan, että ne saisi 60 lisäpaikkaa. Tosin täällä on pientä kyllästymistäkin siihen, että tätä rummutetaan koko ajan mediassa, koska valtaa niille ei niin paljon kasaudu, kun nämä, niin kuin siinä edelläkin puhuttiin, niin nämä EU-vastaiset puolueet aika lailla hajoavat eri ryhmiin, koska niillä on niin erilaiset aatteet. Parlamenttiin tulee enemmän ääriajattelua sekä vasemmalle että oikealle, ja nämä pikkupuolet, ne ovat tietysti mukana lainsäädäntötyössä Europarlamentissa, ja saavat raportoijan eli lainsäädäntöhankkeen vetäjän tehtäviä siinä kuin muutkin puolueet, mutta nämä tehtävät kyllä pääasiassa kasautuvat isoille ryhmille. Ja sitten tietysti nämä ryhmät, vaikka ne ovat eri, tai puolueet ovat eri ryhmissä, niin ne saattavat tehdä yhteistyötä joissakin asioissa, joissa ne löytävät toisensa, vaikkapa maahanmuuttoasioissa.
No, vaalien jälkeen alkavat neuvottelut EU:n johtotehtävien, esimerkiksi komission puheenjohtajan nimityksestä. Alkaako siellä Brysselissä kuhina jo heti maanantaina vaalituloksen selvittyä näissä asioissa?
Kyllä alkaa. Sitten alkaa täysi kuhina. Maanantaina tulos alkaa niin kuin olla kirkastumassa, ja sitten jäsenvaltioiden päämiehet kokoontuvat tiistai-iltana. Ja siellä todetaan voimasuhteet, joista selviää, että mikä sitten on se suurin puolue, jolle komission johtopaikka kuuluisi. Varsinaisesti komission puheenjohtaja valitaan vasta kesäkuun huippukokouksessa juhannuksen jälkeen, mutta siihen asti Euroopan neuvoston eli jäsenmaiden puheenjohtaja Herman Van Rompuy käy neuvotteluja siitä, että ketä neuvosto esittää parlamentille komission johtoon. Nämä pääpuolueet ovat asettaneet kärkiehdokkaita tälle paikalle, mutta mustia hevosia voi ilmaantua kovastikin.
Niin, pääministeri Jyrki,
Tämä EPP pysyy suurimpana puolueena, niin kärkiehdokas on Jean-Claude Juncker, mutta häntä eivät välttämättä noin vaan kaikki hyväksy.
Niin, Suomenkin pääministeri Jyrki Katainen on ilmoittautunut ehdolle EU-tehtäviin. Millaiset ovat Kataisen mahdollisuudet komission puheenjohtajaksi?
No, Kataisen nimi oli vahvasti esillä siinä vaiheessa, kun hän ilmoitti aikeistaan jättää pääministerin ja puheenjohtajan paikka. Esimerkiksi täällä European Voice-julkaisu nosti häntä kovastikin esiin. Kokoomuksessa katsottiin, että se on haitaksi. Ja se, täällä alkoi melkeinpä vähän sellainen antiloppaus vissiinkin, että toppuuteltiin, ettei sillä Kataisella nyt ole ainakaan pyrkyä komission johtoon. Ajatuksena oli varmaan, ettei ärsytetä tai haluta astua varpaille, kun se kärkiehdokas kerran on Juncker. Katainen on EPP:ssä pidetty. Hän on Merkelin varmasti eräänlainen suosikki. Mutta sitten tässä vaikuttaa tämä kokonaisuus, kun näitä palikoita asetellaan paikalleen, että on hyvin vaikea sanoa, koska pitää olla nämä tekijät, että onko pieni ja suuri maa. Kaikki eivät voi olla Skandinaviasta. Jossain tehtävässä pitää olla nainen ja niin päin pois.
No, myös SDP-johdosta syrjäytetty Jutta Urpilaisen nimi on täällä Suomessa ollut esillä komissaaripuheissa. Kuinka todennäköistä tai epätodennäköistä on hänen päätymisensä Brysseliin?
Hyvin epätodennäköistä. Komissaarin paikka menee kyllä kokoomuslaiselle. Se on aika selvä, että siitä pääministeripuolue päättää, jolle nyt sitten tapahdu ihmeitä tai sellaista, että tulisi uudet vaalit sinne Suomeen. Jos on oltava nainen, niin sitten nostetaan kokoomuslainen nainen esiin, vaikkapa Henna Virkkunen tai Sirpa Pietikäinen. Näistä ei ole nyt kokoomuksesta esitetty, kun on katsottu, että on poikkeuksellisen vahva ehdokas olemassa muutenkin.
Kiitos Hannele Muilu sinne Brysseliin.
Kiitoksia.
Yle Uutisten nettisivuilla on tällä viikolla käyty keskustelua siitä, voiko eurovaaleissa äänestämällä oikeasti vaikuttaa. Siellä nimimerkki Jätän äänestämättä kirjoittaa, että en koe, että voi vaikuttaa, on tarjolla vain huonoja ehdokkaita. EU-hun hakee ihmisiä vain rahankiilto silmissä, en halua äänestää sellaisia. Ja nimimerkki Elämän nautiskelija kirjoittaa, että viimeisen 10 vuoden aikana suomalaisten meppien vaikutusmahdollisuudet ovat vähentyneet minimaalisen pieneksi. Isot määrää ja pieni Suomi ei edes vikise. Hänelle vastaa nimimerkki Stadilainen EU-kansalainen, että todellisuudessa tilanne on ollut vaikutusmahdollisuuksien ja vaikuttamisen kannalta varsin toisenlainen. Muutamat mepit ovat saaneet varsin paljonkin aikaan ja vihreiden mepit Suomen kannalta jopa turhankin paljon meille vahingollisia juttuja. Nimimerkki Äänestäjä 2014 kirjoittaa, että olen jo äänestänyt, on turha valittaa, jos ei edes yritä vaikuttaa. EU:n on nykyään pakko kiinnostaa, vaikka ei haluaisikaan, sillä siellä tehdään meitäkin koskevia päätöksiä. Ja nimimerkki Joo kirjoittaa, että Lissabonin sopimuksessa parlamentin valta kasvoi, joten nyt äänestetään ensimmäistä kertaa aidosti valtaa käyttävää toimielintä. Tämänhän pitäisi innostaa äänestämään vaaleissa. Itse äänestän sellaisia henkilöitä, joiden tiedän kykenevän yhteistyöhön oman puolueen sisällä ja myös yli puoluerajojen. Juhana Aunesluoma, kuinka suuri nykyään on yksittäisen eurokansanedustajan ja europarlamentin valta?
Sekä että meppien että Euroopan parlamentin valtahan on lisääntynyt huomattavasti nyt viimeisten vuosien aikana. Ja tässä suhteessa kyseessä on aidosti tärkeät vaalit kaikkien suomalaistenkin kannalta. Aika paljon riippuu myös siitä, että minkälaisessa ryhmässä yksittäinen meppi toimii, kuinka yhtenäinen se ryhmä on toiminnaltaan, kuinka paljon sillä on todellista valtaa siellä parlamentin sisällä, koska myös pienemmillä ryhmillä silloin, kun ne ovat yhtenäisiä ja kykenevät hyvään yhteistyöhön siellä ryhmän sisällä, niin silloin myös näillä pienemmillä ryhmillä voi olla aitoa vaikutusvaltaa yli sen ryhmän koon tuolla parlamentin sisällä. Ja luonnollisesti sitten, jos ollaan isossa ryhmässä, niin silloin näitä luottamustehtäviä, näitä tärkeitä esittelytehtäviä, muita automaattisesti tulee sille suuremmalle ryhmälle eniten, jolloin niitä sitten jaetaan siellä ryhmän sisälle myös ansioituneille ja taitaviksi tunnetuille mepeille. Eli kyllä meppi voi siellä omilla ansioillaan nousta pientenkin ryhmien sisällä ja sitten niiden suurten ryhmien sisällä todelliseksi vallankäyttäjäksi.
No kuinka painava sitten on komission puheenjohtajan salkku?
Komission puheenjohtaja meillä Euroopan unionin historiassa on ollut sekä vahvoja että heikompia. Ja ei voi mitenkään sanoa etukäteen, että minkälainen komission puheenjohtajasta tulee. Meillä on ollut vahvempia. Jacques Delors Ranskasta 80-luvulla ja 90-luvun alussa oli vahva komission puheenjohtaja. Sitten meillä on ollut heikompia komission puheenjohtajia. Osa sitä komission puheenjohtajan valintaa on paitsi se henkilö, puoluettausta myös se, että minkälaista vallankäyttäjää siinä vaiheessa nimenomaan komission johtoon halutaan.
Henry Vogt, kenellä ylipäänsä on suurin valta EU:ssa? Saksan liittokanslerilla?
Se on vaikea kysymys. Siis yleensä mä sanon tuohon kysymykseen, että EU-järjestelmän hienous on nimenomaan se, että kenelläkään ei siellä ole erityisen paljon valtaa. Se on niin monipolvinen systeemi, että kukaan siellä ei kuitenkaan viime kädessä pysty ihan yksin naruista vetelemään. Ja siinä suhteessa siis se merkitsee myös sitä, että kukaan yksittäinen ihminen ei koskaan pysty siellä aivan kauheasti valtaa käyttämään väärin. Mutta kai jos pitää sanoa joku, niin ilman muuta tietysti Merkel ehkä tietysti kuitenkin ollaan, niin kannatuspohja tällä hetkellä on niin heikko omassa maassa. Mutta tietysti Ranska-Saksa-akselia edelleenkin sitten aina tiukan palken tullen muodostetaan. Ja sitten yhdessä komission puheenjohtajan kanssa. Että kai jos pitää kolme nimetä, niin kai nimeisin ne.
Maija, oliko meillä ikkunakommentteja, sähköposteja tai tekstiviestejä tai muita kommentteja kuuntelijoilta?
Joo, täällä ainakin tiedetään varmaksi äänestysprosentti. Se on 42,8 tietää kuuntelija. Ja sittenhän yksi kuuntelija erityisesti ottaa kantaa tähän ehdokasasetteluun siinä mielessä, että hän omoilee, että esimerkiksi Donner ja Stubb saattaisivat jättää meppitehtävät heti vaalien jälkeen, että he ovat sinne vaan muita nostamassa. Ja kysytään voi myös viitaten kokoomuksen tilanteen, että voiko Stubb olla käytännössä meppi ja kokoomuksen puheenjohtaja samaan aikaan, jos näin sattuisi käymään. Ja näinhän ei ole, että pääministeri voisi olla meppi, eikö niin?
No se on aika erikoista, mutta miksipä ei puolueen puheenjohtaja? Olihan Timo Soinikin perussuomalaisten puheenjohtajana.
Aivan, mutta että jos pääministeriksi ryhtyy, niin sittenhän ilmeisesti ei voi olla.
Se on kyllä mahdotonta.
Mennään. Mennään seuraavaksi Britanniaan. Siellä eurovaaleissa on äänestetty jo tänään. Vaalien alla pääpuheenaiheena ovat olleet Romaniasta ja Bulgariasta tulevat maahanmuuttajat. Keskustelu on lietsonut eroa EU:sta ajava itsenäisyyspuolue UKIP. Toimittajamme Pasi Myöhänen tapasi Lontooseen muuttaneita romanialaisia.
Lontoossa romanialaisessa ravintolassa parikymmenpäinen joukko itsenäisyyspuolueen UKIPin pelkäämiä romanialaismaahanmuuttajia tankkaa aamutuimaan englannin kielioppia. Karskiman puoleinen Bogdankin näyttää muistiinpanoihinsa uppoutuneena melko vaarattomalta.
Have you found work already?
Yes.
What do you work with?
Security.
Olen ollut maassa kuukauden ajan ja löytänyt töitä vartijana, Bogdan kertoo. Britannian itsenäisyyspuolueen UKIP pelotteli vuoden vaihteessa hallitsemattomalla romanialaisten ja bulgarialaisten ryntäyksellä siirtymävaiheen maahanmuuttorajoitusten poistuessa. Tuoreiden lukujen mukaan romanialaisten määrä Britanniassa on kuitenkin vähentynyt vuoden vaihteen jälkeen 4000, mikä todisti ravintolan omistaja Vasili Lakatuson etukäteisarvelut.
Was just, you know, was a story, you know, to sell and to take advantage for a few politicians.
Ryntäys oli vain sepitelmä, jota muutamat poliitikot yrittivät hyödyntää, ei sen enempää, Vasili kuittaa. Poliitikko, joka on hyötynyt eniten maahanmuutolla pelottelusta, on UKIPin johtaja Nigel Farage. Hänen puolueensa haluaa Britannian eroavan Euroopan unionista, jotta EU:n alueelta Britanniaan suuntautuvaa maahanmuuttoa voitaisiin rajoittaa. UKIPin kannatus ei ole hätkähtänyt siitä, että romanialaisryntäys Britanniaan osoittautui pannukakuksi. Nettomaahanmuutto Britannian kasvoi joka tapauksessa viime vuonna ja itsenäisyyspuolueen UKIP saattaa voittaa eurovaalit, joissa britit äänestävät tänään. Nigel Farage.
Let's use May the 22nd as an opportunity to give the establishment in this country the biggest shock we've had probably for 100 years. Our message is we want our money back from Europe, we want our borders back, we want our country back.
Annetaan tänään poliittiselle eliitille pahin isku, minkä he ovat kokeneet 100 vuoteen. Viestimme on se, että haluamme rahamme, rajamme ja maamme takaisin Euroopalta, jyrisi Nigel Farage kannattajilleen. UKIP-puoluetta käsittelevän Revolt on the Right-kirjan kirjoittaja Robert Ford on Faragen kanssa yhtä mieltä siitä, että eurovaalivoitto olisi historiallinen tapahtuma.
I mean, if UKIP comes first, it would be a historic occasion. The first time.
Jos UKIP voittaa, on kyseessä ensimmäinen kerta sitten ensimmäisen maailmansodan, kun jokin muu puolue kuin konservatiivit tai työväenpuolue voittaa maanlaajuiset vaalit Britanniassa. Robert Ford selittää, että UKIPin vaalivoitolla olisi vaikutusta erityisesti Britannian sisäpolitiikassa. Se sinetöisi UKIPin nousun marginaalipuolueesta vakavasti otettavaksi voimaksi, johon muut puolueet joutuvat reagoimaan. Pääministeri David Cameron on jo luvannut kansanäänestyksen EU-erosta, jos konservatiivit voittavat ensi kevään parlamenttivaalit. Nigel Farage toivoo, että työväenpuolueen johtaja Ed Miliband tekisi saman UKIPin eurovaalivoiton säikäyttämän. Robert Ford pitää tätä hyvin epätodennäköisenä.
The anti-politics voters, anti-system voters, anti-immigration voters, and those kinds of motives are not the kind of motives where you can just buy people off for the policy promise on a referendum or something like that. So I don't think he will.
En usko Milibandin yrittävän lahjoa UKIPin kannattajia kansanäänestyslupauksella, sillä UKIP ei ole enää pelkästään EU-eroa ajava yhden asian liike, vaan kansallismielinen protestipuolue, jollaisia on muissakin Euroopan maissa, Ford sanoo. UKIPin äänestäjät vastustavat perinteisiä valtapuolueita, eivät usko maahanmuutosta olevan hyötyä ja tuntevat kärsivänsä yhteiskunnan muutoksista. Ford uskoo UKIPin nousun olevan pysyvä ilmiö.
No, I don't think it's a passing phenomenon at all. I think it's the latest expression of something that we're seeing all across Europe, which is a new fundamental division within European, especially West European electorates.
Kaikki eivät ole Fordin kanssa samaa mieltä, moni uskoo ja toivoo UKIPin olevan kuin mehiläinen, joka pistää piikkinsä eurovaaleissa valtapuolueiden lihaan ja kuolee sitten politiikan kentältä. Moni britti pitää UKIPiä, tai ainakin monia sen jäseniä, rasistisina ja toivoo, että Britannian nousuun lähtenyt talous tiputtaa maahanmuuton poliittisen päiväjärjestyksen huipulta. Ravintolan omistaja Vasili Lakatus.
When the economy is going okay, you know, people... They forgot about immigration, they are living their lives, you know. Everything will go is better.
Kun taloustilanne paranee, keskittyvät ihmiset elämiseen ja unohtavat maahanmuuton, ravintolayrittäjä uskoo.
Now, who wants to read the numbers? To remember them. Anna Maria.
Maahanmuuttoon liittyvien pelkojen lietsominen on viime aikoina nostanut populistipuolueiden kannatusta monessa EU-maassa. Mistä tämä kertoo, Henry Vogt?
No, se kertoo tietysti hyvin monesta eri asiasta. Ja tietysti tässä tuli se lopuksi aika selkeästi esille se, että kun on ollut taloudellisesti vaikeita aikoja, niin siinä on sitä on helposti pystytty mobilisoimaan. Kuten mä toisin aikaisemmin teisin sanoin, UKIP on ollut itse asiassa vähän maltillisempi kuitenkin tässä suhteessa minun käsittääkseni kuin Le Front National, tämä Ranskan kansallisrintama tai Geert Wildersin puolue Hollannista, eikä itse asiassa aika selvästikin maltillisempi. Mutta se on ensisijainen tekijä, tällä hetkellä menee huonosti Britanniassa, joka on siis 2004-2005, kun EUn Big Bang suuri laajeneminen tapahtui, niin sinnehän tuli huimat määrät ennen kaikkea puolalaisia. Ei vastaavaa reaktiota kuitenkaan ollut, mutta silloinhan talous kehittyi erittäin hyvin. Mutta sitten on tietysti selvää, että se niin kuin demografinen muutos, mikä monessa yhteiskunnassa Euroopassa on tapahtunut, sehän on huima. Ja sitten tietysti mitenkään puolustella, että se johtaa huonoihin asioihin, mutta siinä tavallaan se on jossain mielessä niin kuin ymmärrettävää. Et Italiassa, Espanjassa se niin kuin 20 vuodessa, sanotaan nyt karkeasti, kymmenkertaistui vierasperäisen väestön määrä. Ja se tietysti asettaa ne yhteiskunnat joka tapauksessa jonkinnäköisen muutosprosessin eteen, ja se on aina, se muutosprosessi voi on usein tuskallista, ja niin kuin vanhat rakenteet murtuu.
Juhana Aunesluoma, kuinka paljon perussuomalaiset ovat ottaneet omakseen tämän UKIPin retoriikkaa? Tässä vaalien allahan perussuomalaiset ovat puhuneet jonkin verran siitä, että ainakin virolaisten maahantuloa ja mahdollisuuksia suomalaisen sosiaaliturvaan pitäisi jollain tapaa rajoittaa.
Näillä on yhteisiä piirteitä tällä retoriikalla, varsinkin UKIP-puolueen ja perussuomalaisten välillä. UKIP-puolueessahan pyritään niin kuin välttelemään myös tällaisia avoimen rasistisia lausumia, ja niihin suhtaudutaan hyvin, hyvin tiukasti, koska Britanniassa myös on niin kuin pitkät perinteet näissä monikulttuurisuusasioissa, ja tässä suhteessa siellä ei oikein suvaita sellaista niin kovia kielinkäyttöä kuin esimerkiksi nyt vaikka mitä kuullaan Hollannissa tai Ranskassa. Että kyllä perussuomalaisten retoriikassa on yhteisiä piirteitä. Täytyy toki huomata se, että Suomi ja Britannia ovat niin kuin maahanmuuttokysymyksessä ihan erilaisessa tilanteessa. Että näiden väestön liikkeiden osalta niin Britanniaan kohdistuu hyvin huomattavaa maahanmuuttoa Euroopan ulkopuolelta. Suurin osa Britannian nettomaahanmuutosta tulee muualta kuin Euroopan unionin alueelta, Aasiasta ja muualta maailmasta. Ja Suomi ei tällaisten väkivirtojen äärellä ole lainkaan. Meidän maahanmuuttotilanteemme on hyvin toisenlainen, jolloin sitten, jos tätä keskustelua käydään nyt ihan samoin termein kuin sitä käydään Britanniassa ja Suomessa, niin se käydään kyllä varsin toisen tyyppistä niin kuin sosiaalista todellisuutta vasten. Molemmat maat eroavat kyllä hyvin paljon toisistaan tässä kysymyksessä.
Eteläisessä Euroopassa puhutaan tietysti islamisaatiosta tällä hetkellä, että se on se niin kuin...
Kyllä, ja Ranskassa ja Hollannissa myös ihan täsmälleen samasta asiasta.
Onko mahdollista, että EU:n vapaan liikkuvuuden periaatteeseen tulee lähitulevaisuudessa muutoksia, kun ainakin Britanniassa EU-erosta kansanäänestyksen luvannut pääministeri aikoo hakea malleen eri vapauksia tässä asiassa, Henry Vogt?
On tietysti mahdollista, ja voi olla, että joku maa alkaakin toimia toisin, mutta en mä lähde veikkailemaan, että millä lailla. Se on tietysti kiinnostavaa kaiken kaikkiaan tämän Eurooppa-politiikan kannalta, että kun tälle oikealle ja vasemmalle tulee radikaalia ryhmittymiä, niin että lähteekö nämä ikään kuin perinteisemmät europarlamentin valtaryhmittymät, eli demarit ja tämä EPP liikkumaan johonkin suuntaan, ikään kuin kalastamaan niitä mielipiteitä, mitä Suomen politiikasta just jonkun verran viime aikoina nähty. Ja sitä kautta sitten, tuleeko paineita tosiaankin myös tällaisten poliitikkojen muuttamiselle.
Onko mahdollista, että populistit saavat vaalien jälkeen aikaan yhteisen vahvan puolueryhmän europarlamenttiin joka tapauksessa? Juhana Aunesluoma.
Sinne tulee 2 tai 3 ryhmää. Voi käydä niin, että sitten parlamentin toimiessa se hajoaa vielä uudelleen, että ei ole mitenkään sanottu, että se ryhmä, joka nyt vaalien jälkeen sitä tulee, niin sitten kestää koko parlamentin ajan. Että kyllä se hajoaa joka tapauksessa, ei näitä kaikkia puolueita yhteen eikä kahteen ryhmään saa. Ja sitten sinne tulee todennäköisesti näitä täysin riippumattomia edustajia myös, varsinkin jos Italiasta tulee näitä 5 tähden puolueen, tämän Beppe Grillon populistipuolueen edustajia, ne ovat jo ennakkoilmoittaneet, että he eivät aio liittyä mihinkään ryhmään, eivät aio ilmeisesti myös perustaisi omaa ryhmää.
Ja, mutta tietysti jonkun mielestä Forza Italia, Berlusconi on yhtä lailla populisti, ja hän on taas ollut tässä niin kuin ikään kuin valtavirta EPP:ssä
puolueen.
Maija, onko meille kommentteja?
Juu, nämä, kun täällä katselee, että miten ihmiset keskustelevat mistä puolueista, niin mainittakaa noin yleisesti ottaen, että eniten puhutaan siitä, mikä tulee olemaan perussuomalaisten vaalimenestys ja heidän tulevaisuutensa tässä asiassa. tästä puolesta ja vastaan. Sitten täällä on yhdellä kysyjällä kysymys. En tiedä, onko tässä pöydässä siihen vastausta, mutta jos kävisi niin, että Suomi päättäisi erota EU:sta, niin hoidetaanko se ero parlamentista käsin vai voiko Suomen eduskunta ehdottaa EU:lle tai sanoa, että tämä oli nyt tässä?
Nyt täytyisi katsoa perussopimuksesta, koska sehän on periaatteessa tehty mahdolliseksi tästä EU:sta eroaminen, mutta suoralta kädeltä en pysty sanomaan, mutta EU:hun liitytään kyllä sillä tavalla, että muiden jäsenmaiden kanssa neuvotellaan siitä liittymisestä. Euroopan neuvosto on siinä se keskeinen toimija, joka, ja parlamentti hyväksyy tämän sitten, että voisin kuvitella, että jos sieltä päätettäisiin lähteä, niin neuvotteluihin siitä eron muodosta jouduttaisiin tämän avioliiton muiden osapuolten kanssa, eli näiden muiden jäsenmaiden kanssa.
Niinhän siinä erossa usein käy.
Kyllä.
Käydään sitten eurokriisin ja budjettisäästöjen kurittamassa Kreikassa. Toimittajamme Sara Saure tapasi ateenalaisen opettajan, jonka luottamus EU:hun on romahtanut.
Kreikkalaisten suhtautumista Euroopan unioniin kuvaa pitkälti sana pettymys. Epätyytyväisyys, usein jopa viha, pohjaavat maalta talouskriisissä vaadittuun kurjistuspolitiikkaan. Kansa kokee itsensä unohdetuksi euron pelastamisen nimissä. Metsänhoitajaksi opiskellut ateenalainen Theanovasi Liu opettaa lukiossa ympäristötietoutta. Opettajat ovat saaneet osansa Kreikalta vaadituista julkisen sektorin supistuksista. Theanovasi Liu on joutunut seuraamaan vierestä monen kollegan lähtöä. Uhka työreserviin siirrosta varjostaa myös 50-vuotiaan Vasiliun arkea. Hän kuuluukin niihin yli 80% kreikkalaisista, jotka eivät luota EU:hun. En pidä asetelmasta pohjoinen etelä, enkä siitä, että rikkaat valtiot eivät auta koskaan köyhempiä. EU on sotkeutunut myös moniin sotiin, Theanovasi Liu harmittelee. Solidaarisuuden saa Vasiliun mukaan Euroopassa tästä edes unohtaa. Odotan pahempia aikoja. Kukin maa koettaa vain kitkutella yhteisvastuusta. Theanovasi Liun suhtautuminen EU:hun on muuttunut vuosien varrella kielteisesti. Syitä on monia. Tuet on lakkautettu eikä sovittua noudateta. EU ei myöskään suhtaudu tasavertaisesti kaikkiin jäseniinsä. EU-parlamentin kreikkalaiset muistavat arjessaan viimeistään tupakointikiellosta julkisilla paikoilla. Lainsäädäntöön parlamentin valta sitten jääkin. Kyse on lähinnä byrokraattisesta elimestä. Jos EU-parlamentilla olisi halua tulla käytännön tasolle, se olisi jo nähty, Vasiliu sanoo. Viime eurovaaleissa äänestämättä jättäneitä oli Kreikan oloissa ennätyksellisesti 48%. Theanovasi Liu ei kuulu välinpitämättömiin. Äänestän niin, että päinvastaisetkin näkemykset tulevat kuulluiksi. Ne ovat EU-vastaisia. Uskon, että Euroopan unioni tulee vielä hajoamaan tai ainakin yhteinen valuutta. Ehkä eniten Vasiliuta kuitenkin huolettaa fasismin nousu. Sen sijaan, että Eurooppa menisi eteenpäin, palaamme ajassa 50 vuotta taakse, Theanovasi Liu kauhistelee.
Juhana Aunisluoma, kuinka perusteellisesti eurokriisi on muuttanut EU-kansalaisten käsityksiä unionista?
Kyllä se on muuttanut niitä aika paljon, ja se on muuttanut niitä oikeastaan niin kuin sekä että niiden henkilöiden keskuudessa, jotka ovat suhtautuneet Euroopan unionin kriittisesti, niin se on vahvistunut tätä kriittisyyttä. Ja sitten sellaisten henkilöiden keskuudessa, jotka ovat suhtautuneet hyvin myönteisesti Euroopan unioniin, niin se on sielläkin aiheuttanut pettymystä. Eli totta kai silloin, kun näin iso järjestelmä ei pysty takaamaan taloudellista turvallisuutta ja siedettäviä elinoloja, niin se aiheuttaa tyytymättömyyttä ihan kaikkien keskuudessa. pohjoisessa, etelässä, idässä, lännessä, kaikkialla. Ja se aiheuttaa turhautumista myös siellä, missä pyritään ratkaisemaan näitä ongelmia. Ja mikään järjestelmä ei kestä sitä, että asioihin haetaan ratkaisuja vuosikausia eikä edistystä tapahdu. Nythän tietysti on tilanne hieman parantunut nyt joissakin näissä pahimmissa kriisimaissa. Mutta jos ajatellaan tuota kreikkalaistenkin tilannetta, niin kun he liittyivät Euroopan yhteisöön 80-luvulla, niin se merkitsi heille demokratian vakiintumista, oman yhteiskunnan modernisaatiota, talouden kasvua, julkisten palvelujen kehittämistä. Aika paljon hyviä asioita, joita liittyy tähän Eurooppaan, Euroopan yhteisöön liittymiseen. Ja nyt sitten, kun he ovat vaikeuksissa, niin se on se sama Euroopan unioni ja se troikka ja nämä tiukat politiikkatoimenpiteet, joita kohdistetaan Kreikkaan, joka tuntuu nyt siltä, että on ikään kuin pettänyt heidät. Ja tätä on ollut ilmeisesti vaikea hieman ymmärtää täällä Suomessa sitä, että kuinka, minkälaista jälkeä tämä kriisi on niin kuin tuolla kreikkalaisten mielenmaisemassa tehnyt ja miten heidän niin kuin käsityksensä siitä, heidän tulevaisuudestaan ja siitä, mikä paikka EUlla siinä on, niin kuinka syvällisesti ne ovat muuttuneet.
Henry Vogt, kuinka todellinen sinun mielestäsi tämä paljon puhuttu Pohjois- ja Etelä-Euroopan välinen kuilu on?
Kyllä se on tietysti aika selvästi ollut jo pitkään nähtävissä. Itse asiassa tuossa noin 2005 mä tutkailin sitä vähän syvällisemmin ja totesin jo silloin, että Pohjois-Euroopassa EUta ajateltiin tällaisena globalisaation pelisääntöjä, mutta hyvän globalisaation pelisääntöjä luovana järjestönä, kun taas eteläisessä Euroopassa se oli, EU-ta ajateltiin nimenomaan, että sen pitäisi turvata meitä tätä pahaa globalisaatiota vastaan. Et se oli jonkinmoinen ero silloin nähtävissä. Ja mä luulen, että sen takia, kun sitä on ajateltu Etelä-Euroopassa myös niin kuin turvatekijänä, niin sitten se pettymys on ehkä ollut vielä suurempi kuin se olisi muuten ollutkaan. Mutta sitten näistä jakolinjoista tai kuiluista Euroopan sisällä, niin se tällainen taloudellinen jako, ja voi olla, että se on mentaalinenkin jako, niin tosiaankin Pohjois-Etelässä on olemassa. Tietysti sitä voisi ajatella, että se olisi myös luode kaakkojako, että ilman muuta, tai sitten se täällä luonteessa Euroopassa kaikkein skeptisimmin pitkään on ajateltu Euroopan unionista. Se on ehkä nyt sitten vaihtunut, mä en ole ihan uusimpia analyysejä tehnytkään sen suhteen. Mutta sitten näiden parlamenttiryhmien suhteen on kiinnostavaa se, että ne ehkä taloudellisesti kaikkikin ne europuolueet niin on suhteellisen yhtenäisiä tai koherentteja. Mutta sitten kun otetaan arvoulottuvuus ja analysoidaan niitä arvoilla, niin silloin ne on paljon vähemmän koherentteja. Ennen kaikkea on niin, että itä-eurooppalaiset tuppaa olemaan arvojen suhteen niin kuin hiukan vähemmän liberaaleja. Ja tässä suhteessa niin kuin itä-länsijako on ilman muuta myös olemassa. Viimeksi on sitten, se on tietysti näkynyt vähän eri lailla tässä niin kuin Irakin sodan suhteen vuonna 2003, oli tämä vanha ja uusi Eurooppa, joka taas sitten ehkä kumpusi eri asioista. Mutta sillä lailla tämmöisiä jakolinjoja on erityyppisiä.
Onko odotettavissa, että kansalaisten, EU-kansalaisten EU-vastaisuus tästä laimenee, jos ja kun talousvaikeudet hellittävät? Juhana Aunisluoma.
Kyllä varmaan niin kuin se keskustelu laimenee, tai siirtyy vähän niin kuin toiselle tasolle. Voi olla, että ei ehkä niin paljon käydä keskustelua siitä, että mikä niin kuin EU:ssa on pielessä, vaan voi olla, että se keskustelu muuttaa muotoa ja ehkä keskustella enemmän sitä, mikä on siinä omassa valtiossa tai omassa välittömässä yhteisössä pielessä. Ja nämä jakolinjatkin saattaa sitten niin kuin muuttua. Nyt meillä on ollut nämä voimakkaat, nimenomaan nämä maantieteelliset jakolinjat tässä tämän eurokriisin jälkitilanteessa edelleen keskeisiä, pohjoinen, etelä, itä-länsi. Mutta voi olla, että jatkossa tosiaan keskustellaan enemmän niin kuin oikeisto-vasemmisto teemoilla, ehkä vähän niin kuin perinteisimmälläkin ideologisilla teemoilla, ja tätä keskustelua käydään sitten jäsenmaiden sisällä, mutta voi olla myös niin, että tässä uudessa Euroopan parlamentissakin saattaa korostua enemmän tämän tyyppiset puheenvuorot, jossa sitten ihan tämän perinteisen oikeavasen jaon mukaan eri linjoja otetaan, miten suhtaudutaan markkinoiden vapauttamiseen, miten suhtaudutaan valtion rooliin talouselämässä ja niin edelleen.
Kuunnellaan vielä lopuksi nuoren opiskelijan ajatuksia Euroopasta ja vaaleista. Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa opiskeleva 21-vuotias Sami Laitinen pohtii vielä valintaansa.
En ole vielä niin päättänyt, että olen vähän selaillut niin noita ehdokkaita ja katsellut niiden vaalivideoita, mutta vielä ei ole tullut semmoista henkilöä, ketä niin varmasti tietäisi, että haluaisi äänestää. Että vielä tässä on aikaa katsella niitä.
Haaga Helian ammattikorkeakoulun kahvilassa lukuvuoden päättymiskiireiden keskellä eurovaalit eivät ole päällimmäisenä mielessä. Eurooppa on kuitenkin tuttu, sillä myyntityön koulutusohjelmassa opiskeleva Sami Laitinen oli kuluneen lukuvuoden aikana Ranskassa opiskelijavaihdossa. Siellä hän tutustui uusiin ihmisiin ja erilaisiin toimintatapoihin.
Ranskalaisista ainakin oppi aika paljon, että oppi just sitä kulttuuria ymmärtää, että miten siellä toimii. Vaikka molemmat Suomikin on, Suomi ja Ranskalainen, ne on länsimaisia kulttuureita, mutta niissä on päällisin puolin ne on suht samanlaisia, mutta siellä on kuitenkin sitten niin kuin semmoisella vielä mikrotasolla, niin siellä on aika paljon eroavaisuuksia tietyissä asioissa. Heti ensimmäisenä nousee mieleen ainakin byrokratia, joka on siellä paljon vahvempi, ja samalla siinä oppi myös niin kuin muista, kun oli muita vaihtereita, niin niistä kulttuureista kanssa.
Jäikö sieltä ystäviä eri puolilta Eurooppaa?
Kyllä sieltä jäi, että Pohjois-Euroopasta ja sitten Etelä-Euroopasta ja Euroopan ulkopuoleltakin jäi.
21-vuotiaalle Sami Laitiselle unionin jäsenyys on arkipäiväinen asia, jonka hyöty näkyy ennen kaikkea siinä, että Euroopassa liikkuminen on helppoa.
Kun olin kesälläkin reissaamassa, niin no muutama maa oli semmoinen, mikä ei käytä euroa, mutta kyllä se niin kuin helpottavasti huomattaa, kun sä voit sillä samalla rahalla maksaa. Ja vaikka passi, sitä on sanottu, että ei tarvitsisi passia liikkumiseen, niin se nyt on semmoinen häilyvä juttu, että kyllä sitä yleensä tarvii kumminkin, mutta se perusperiaate on niin kuin kumminkin. Se on se tärkeä asia, että on se vapaa liikkuvuus.
Nyt ollaan vähän tämmöisessä talouskriisin tilanteessa, mutta millaisena sä näet oman tulevaisuutesi täällä Euroopassa?
Saa nähdä. Mielenkiintoisia aikoja eletään, että hajoaako rahaliitto vai mitä tapahtuu. Mutta jotenkin on kumminkin optimistinen varsinkin Suomen kohtaan, että luotan siihen, että osataan kumminkin pelata kortit silleen, että niin kuin ei aiheuta mitään kauheita radikaaleja muutoksia niin Suomen kansalaisille.
Sami Laitinen itse haluaisi pelata korttinsa niin, että hän pääsisi jossain vaiheessa myös työskentelemään ulkomaille. Häntä kiinnostaisi tehdä töitä joko Espanjassa tai Saksassa.
Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Kiitoksia.